მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო თუკიშვილი პროექტ აკადემიურ სივრცეში განვაგდობ საუბართა ციკლს სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების შესახებ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ რეოლოგია და სტუმრად მობრძანებავთ ხოვეთ საქართველოს რეოლოგთა საზოგადოების პრეზიდენტს, აკადემიურ დოქტორს, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორს, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის წარმომადგენელს რეოლოგიის მიმართულებით, ევროპის კლინიკური რეოლოგიისა და მიკროცირკულაციის საზოგადოების ქართული სექციის ხელმძღვანელს, ქალბატონ მაკა მანწკავას. სანამ მას, მეგობრებო, თქვენთან ერთად მივესალმებოდე, მაინც მინდა კიდევ რამდენიმე შტრიხი სტუმრის მიერ განვლილი გზის და სამეცნიერო ინტერესების შესახებ მოგახსენოთ, რამდენადაც ამას ითვალისწინებს ჩვენი გადაცემის ფორმატი. ქალბატონი მაკა არის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, ასევე მიღებული აქვს სამედიცინო განათლება მოსკოვში. ასპირანტურის დასრულების შემდეგ დაიცვა დისერტაცია სპეციალობით ადამიანის და ცხოველის ფიზიოლოგია თემაზე რეოლოგიური ცვლილებები მიკროანგიოპათიების დროს. მაკა მაწკავას აქვს ასევე განათლება ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით მიღებული და ის გახლავთ 60 სამეცნიერო ნაშრომის, ასზე მეტი თეზისის, სამი მონოგრაფიის სახელმძღვანელოს ავტორი და რეოლოგიური მეთოდების კრებულის რედაქტორი. მაკა მაწკავა გახლავთ ორი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის ბორდის წევრი, პრეზიდენტის სტიპენდიანტი, მრავალი საზოგადოების წევრი დიაბეტის, შოკის და, როგორც უკვე აღნიშნა, ევროპის კლინიკური ჰემეროლოგიის და მიკროცირკულაციის ქართული სექციის თავმჯდომარე და აღსანიშნავი, რომ სწორედ აი ამ სექციასთან ერთად ქალბატონი მაკას ინიციატივით ახალხანს ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველად საქართველოში, სამეცნიერო ინფორმატიული კლინიკული ჰემეროლოგიის კონფერენცია. ამის შესახებაც დღეს ვისაუბრეთ, ასევე ამას წინ უძღოდა ჩვენი სტუმრისვე ინიციატივით ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიისა და ჩვენი საუბრის დაწყებამდე მინდა, მეგობრებო, შეგახსენოთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
ქალბატონ მაკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ პროექტში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით თქვენ, მივესალმები თქვენ მსმენელს, დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ჩემთვის ძალიან პასუხისგებლიანია და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პროექტი თქვენი და ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრთან ერთად ხორციელდება. ძალიან სასარგებლო პროექტია და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი სტუმრები იყვნენ ჩვენივე ცენტრის თანამშრომლები, გამოჩენილი აკადემიკოსები, ბატონი ნოდარ მითაგვარია, რომელიც დღესდღეობით ფუძემდებელია ფუნდამენტური კვლევის საქართველოში, ბატონი დავით მიქელაძე და მინდა აღნიშნო ქალბატონ ნარგიზა ნაჭებიასთან ჩვენი ჭიდრო ურთიერთობა, რადგან ფართოდ კლინიკური რეოლოგიის მიმართულება ბიომედიცინის კვლევით ცენტრში გაფართოვდა და გაიშალა ზუსტად ნარგიზ ნაჭებიას დირექტორობის დროს და ამჟამად გრძელდება დავით დადარეიშვილის
რომლის ინიციატივაც
არის ეს პროექტი.
ყველა იმ გამომწვევს და ბატონ დავითსაც
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მსმენელების ზარებიდანაც იგრძნობა, რომ მათ აინტერესებთ ეს თემები და მათთვის არის ძალიან სასიხარულო, როდესაც ისინი ხვდებიან თუ რამდენი რამ კეთდება ჩვენთან მეცნიერების მიერ და ზოგჯერ შესაძლებელია ეს სრულად უანგარო და ზოგჯერ ძალიან ხშირად ძალიან ესეთი იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენი მეცნიერებები ვითარდება და ძალიან კარგი რომ ვითარდება. აი რეოლოგიას რაც შეეხება, მე მინდა მოგახსენოთ ქალბატონ მაკა, რომ ჩემთვის ისე როგორც ალბათ ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც არ არის სპეციალისტი, მაინც ეს სიღრმეები, რაც დაუშვათ აი მეცნიერების დარგს გააჩნია, შესაძლოა გაუგებარი იყოს, არ იყოს ხელმისაწვდომი. მე ხლა ვიცი, რომ რეოლოგია ბერძნული სიტყვაა, დინება ნაკადი და ლოგია და შეისწავლის არა ნიუტონური სითხეების დინების თვისებებს, ხო? თუმცა კონკრეტულად როდის და როგორ ხდება ლაბორატორიულად რეოლოგიის შეფასება, როგორ იცვლება რეოლოგიური თვისებები სხვადასხვა დაავადების დროს და ზოგადად რა ისტორია და მნიშვნელობა აქვს რეოლოგიის დარგის განვითარებას, მე არ ვიცი. და ძალიან სასიხარულოდ დღეს ჩვენ რომ ამ თემაზეც უნდა ვისაუბროთ. მე უნდა ვთხოვოთ ქალბატონ მაკარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ალბათ არ არის ისეთი იოლი, შეძლების დაგვარად, ხა აკადემიური ენა კიდევ სხვა არის, ყველას ვთხოვ ხოლმე ჩვენს მენ, ჩვენს გამოსვლელებს, ჩვენს სტუმრებს, რომ შეძლების დაგვარად თავიდან ისეთ მარტივად ავუხსნათ, აი რას ნიშნავს ეს დარგი და ვთქვათ, ასევე ძალიან საინტერესოა მისი ისტორია და განვითარება.
ვეცდები, მსმენელისთვის იყოს დღევანდელი ჩვენი ჩართვა ძალიან საინტერესო, ყველანაირად ვეცდები, რომ გავმარტო აკადემიური ფუნდამენტური ცნებები. რაც შეეხება რეოლოგიას, თავდაპირველად იგი იყო მომიჯნავე მეცნიერება დრეკადობის თეორიისა და ჰიდრავლიკის შორის. მაგრამ შემდგომ დღეისათვის რეოლოგია წარმოადგენს მულტიდისციპლინარულ კვლევას, ანუ რას ნიშნავს ეს უბრალო მარტივ ენაზე. არანიუტონური სითხე, ეს არის ის სუსპენზია, რომლის ნათელი მაგალითიც არის სისხლი და ჩვენთვის ცნობილია, რომ სისხლი შედგება სხვადასხვა ნაწილაკებისაგან. ეს არის ერიტროციტები, ტრომბოციტები, ლეიკოციტები. მათი მდგომარეობა უზრუნველყოფს სისხლის დინებას. ნათელია, რომ ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია მიეწოდოს ყველა ქსოვილს, ყველა ორგანოს საკმარისი ჟანგბადი, საკმარისი საკვები ნივთიერებები. როგორ ხდება ეს? ეს ხდება სისხლის ნორმალური მიმოქცევით. როგორც მაკროსისტემაში, ანუ ცხვილ სისხლძარღვებში მაკროცირკულაცია, ასევე ძალიან ძალიან წვრილ სისხლძარღვებში. აი ეს ძალიან წვრილი სისხლძარღვები, კაპილარები. თურმე იმდენად წვრილი სანათურის მქონე არხებია, სადაც ერიტროციტი და გაედინოს მიუხედავად იმისა, რომ თვით ერიტროციტი უფრო დიდია ვიდრე სანათური ამ მილაკების, კაპილარების. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? აი ზუსტად ამ შემთხვევაში ერთვება და წამყვან როლს თამაშობს რეოლოგიური სისტემა, რომელიც მოქმედებს ორგანიზმში. ყველასთვის ცნობილია ჩვენი მსმენელისათვის, რომ კოაგულაციური კვლევები ძალიან ხშირად ინიშნება და თითქმის
კოაგულოგრამა.
დიახ, კოაგულოგრამა. ეს არის ჰემოსტაზის შემსწავლელი კვლევა, ანალიზი, მაგრამ რეოლოგიური სტატუსის გამოკვლევა დღესდღეობით ქართულ ჯანდაცვაში, სივრცეში არ იმსახურებს სამთანადო მდგომარეობას. ზუსტად აქ მინდა სიამაყით მოგახსენოთ, რომ ასეთი კვლევის მიმართულება, ანუ ჰემორეოლოგია, როგორც ასეთი რეოლოგია სისხლში, სისხლი როგორც კვლევითი მასალა, არც თუ ისე დიდი ხანია დანერგილია სოფლიოში. ზოგადად,
ისტორიაც შევახსენოთ.
დიახ, მაგრამ ქართველებმა შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ჰემორეოლოგიის წარმოჩინება როგორც კლინიკური მეცნიერების, როგორც ფუნდამენტური მეცნიერების პასუხად მოხდა ერთობლივი კვლევების დაგეგმვისას. ეს ერთობლივი კვლევები დაიგეგმა 90-იან წლებში და მათ სათავეში ქართული მხრიდან ედგა გიორგი მჭედლიშვილი, ხოლო იყო ჩართული ამ სოფლიო კვლევაში ორი გერმანელი, ამერიკელი, ტომიტა იაპონიიდან, ბულგარეთიდან ანტონოვა, რუსეთიდან ნიაშინი, ამერიკიდან ტოლცი და აი ამ კვლევის შედეგად ჩამოყალიბდა კონცეფცია, თუ როდის რა დაავადებების დროს აუცილებელია რეოლოგიური სტატუსის შესწავლა. ამ მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ ფუნდამენტურ კვლევებს, რადგან ჩვენი სამეცნიერო მიმართულება და ჩვენი სამეცნიერო ინტერესი არის ზუსტად ფუნდამენტური გამოკვლევა, მაგრამ ჩვენი აქტიური მიზანია დაინერგოს ჰემორეოლოგიური კვლევები ჰოსპიტალურ და ამბულატორულ სექტორებში.
ეს ბუნებრივია, აუცილებელია და ამისთვის საჭიროა ალბათ მართლაც კარგი როს კონფერენციები ტარდება. თუმცა მე მაინც მინდა ისტორიას დავუბრუნდე, თუ შეიძლება ქალბატონ მაკა. და აი 1929 წელს, აი ამის შესახებ გვიამბეთ, იქ რა მოხდა?
ასეთი
როგორ იყო მანამდე რა ხდებოდა და შემდეგ?
ასეთი ცნობილი ქიმიკოსი იუჯიტ ბინგი მოღვაწეობდა პელსენვალნის კოლეჯში და მისი ინტერესის სფერო იყო თხევადი ნივთიერებების დეფორმაციის შესწავლა. მან ჩათვალა, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია დეფორმაციის უნარი და თავისივე მეგობარს, იმავე კოლეჯის ანტიკური ლიტერატურის მეცნიერს, თხოვა რაღაცა სიტყვის გამოგონებაში, ჩამოყალიბებაში, რომ ცალკეული მიმართულება ჩამოეყალიბებია, რომელიც სწავლობს დეფორმაციას. და აი ესე შეიქმნა დღეისათვის ასე თუ ისე კარგად ცნობილი რეოლოგია. თუმცა რეოლოგია როგორც მეცნიერება სათავეებს იღებს ჯერ ნიუტონის პერიოდი და შემდგომ პირველი ვისკოზიმეტრი პუაზეილმა როდესაც შექმნა, ზუსტად რეოლოგიაზე იყო დაყრდნობი და დღესდღეობით მედიკოსებმა და არა მედიკოსებმა კარგად ვიცით ეს პუაზეილის მეთოდი და მასზე მომუშავე ხელსაწყო, რომელიც სიბლანტეს განსაზღვრავს. მაგრამ დღეისათვის არა მხოლოდ სიბლანტე და არა მხოლოდ ერთ-ერთი ფორმიანი ელემენტის მდგომარეობა განსაზღვრავს რეოლოგია. პოპულარულ ენაზე რომ ვთქვათ, რეოლოგიის კვლევის საგანი არის სისხლის დინება, სისხლის მოძრაობა, მისი განსაკუთრებული სტრუქტურირება, აქ ტერმინს ვერ შევცვლი ჩვეულებრივი სიტყვით, იმიტომ რომ ეს სისხლთან დამოკიდებული ცნება არის. და ამ თვისებების ერთობლიობა თვით სიზარღვის დრეკადობასთან. აი ამ ერთობლიობაზე პასუხს აგებს სისხლის რეოლოგიური პარამეტრები, სისხლის რეოლოგიური თვისებები, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი. თუ კოაგულოგრამა არის ძალზე მნიშვნელოვანი და ინფორმაციული თანხმობის დროს ყველა პაციენტმა იცის და ექიმი ვალდებულია და ძალიან კარგად იცნობს კოაგულოგრამის შემადგენელ ნაწილებს, პარამეტრებს ექიმი და პაციენტს უხსნის თუ რისთვის არის საჭირო, აქვე მინდა დაბეჯითებით თქვა, რომ ასევე მნიშვნელოვანია ჰემორეოლოგიური კვლევა. ორი სიტყვა თავხსნი რატო? ის რომ
დაავადებებს ჩამოვთვალოთ, ხო?
რა თქმა უნდა, ჯერ ნორმალურ
ფიზიოლოგიურ დიაგნოსტიკის პრობლემაა ხოლმე, ხა ესეც ხო ვიცით და აი რამდენად უწყობს ხელს ამ ყველაფერს ეს კვლევა.
ჯერ განვიხილოთ ორი სიტყვით ნორმალური მდგომარეობა, ანუ ფიზიოლოგიური, ხო, ჩვენ ფიზიოლოგები, ფიზიოლოგია, ანუ როდესაც ადამიანი ჯამთელი. ამ შემთხვევაშიც კი სისხლის თხევადი მდგომარეობა განპირობებულია ორი პარალელური სისტემით. ერთი მხრივ არის ეს კოაგულაცია, ანტიკოაგულაცია, აი ზუსტად ამის გასაგებად ექიმები ნიშნავთ კოაგულოგრამას. ერთი სისტემაა კოაგულაცია, ანტიკოაგულაცია და მეორე სისტემა არის რეოლოგიური სისტემა. ანუ იქ თუ ნიშნავთ, ეს არის ორი სხვადასხვა
სისტემა და რა უპირატესობა აქვს თქვათ ერთ მეორესთან და რა კავშირი აქვს?
რა თქმა უნდა, ეს ორი სისტემა მიუხედავად ერთმანეთზე დამოკიდებულებისა არის განსხვავებული და პასუხს აგებს სხვადასხვა მიმართულებას, სხვადასხვა მიმართულებას. ანუ არ შეიძლება ორგანიზმში იყოს კარგი ანტიკოაგულაციური მდგომარეობა და ამ შემთხვევაში რეოლოგიურ მდგომარეობას არ მიექცეს ყურადღება და ის ცალსახად ითქვას, რომ ამის გამო არის კარგი რეოლოგიური სტატუსი, რადგან იქ ფაქტორები.
ესე იგი, შესაძლებელია ეს ერთი პასუხი იყოს ძალიან კარგი, მაგრამ იქ მეორე იქ რაღაცა ვითარდებოდეს, როგორც მე ეს მარტივად გავიგე, ეს არის საუბარი კოაგულოგრამის დროს, ხო?
კოაგულოგრამა არის ერთი შეფასება სისხლის და რეოლოგიური სისტემის შეფასება არის სხვა სისტემის. ჩვენ როდესაც გვაქვს დაუშვათ გულის პრობლემები, შეიძლება გქონდეს სისხლის საერთო ანალიზი წყობში, ხომ? სწორია. ანუ ეს შეიძლება ცოტა ძალიან მძაფრი შედარებაა, მაგრამ ამგვარად. ჩვენი მოთხოვნა, როგორც ფუნდამენტური მედიცინის წარმომადგენლებისა, როგორც რეოლოგიის მიმდევრებისა, მეცნიერების, არის იმაში, რომ აუცილებლობა წარმოადგენს სისხლის რეოლოგიური თვისებების შესწავლა. სხვადასხვა დაავადების
დროს. ეს სხვადასხვა კლინიკაში, როგორც ვთქვი, მხოლოდ საპილოტეა.
საპილოტეა.
ანუ არ ხდება. და ამის გამო შესაძლებელია ბევრიც გვაკვდება, ხო?
მინდა მოგახსენოთ, რომ ევროპის წამყვან ყველა კლინიკას გააჩნია ჰემორეოლოგიური ლაბორატორიები, კლინიკური ლაბორატორიები. რა თქმა უნდა, თითქმის ყველა საუნივერსიტეტო კლინიკა, სადაც კლინიკური ლაბორატორია არა მხოლოდ პაციენტისთვის და ექიმისთვის, არამედ სამეცნიერო კუთხითაც ვითარდება. ჩვენ ხელთ არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ბერიტაშვილის ბიომედიცინის ექსპერიმენტულ ცენტრში გვაძლევს უფლებას და საშუალებას იმისა, რომ ჩვენ გავაკეთოთ, შევასრულოთ ჰემორეოლოგიური გამოკვლევა ზოგიერთ პოპულაციაზე. მაგრამ ეს არ იქნება სწორი და ჩვენი მიზანი არ არის, რომ ჩვენ ფუნდამენტური მეცნიერების წარმომადგენლები
ვიქცეთ
კლინიცისტებად. ზუსტად ამისათვის ჩვენ ვთავაზობთ, ამისათვის ჩვენ გეგმავთ კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების სერიებს, ტრენინგებს კლინიცისტებთან, რადგან მათ თავიანთ ბაზაზე კონდეთ საშუალება ჩაატარონ ჰემორეოლოგიური კვლევები, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიაგნოსტიკური საშუალება.
მინდა რაღაც მაგალითებიც რომ მოვიტანოთ, ქალბატონო მაკავ თქვათ, ერთი ცხრივ კარგი ანალიზია და მეორე ცხრივ არ ჩანს, ხო, თქვათ ამ ანალიზში და აი რა შავდება, ამით თქვათ, ეს არის დიაბეტის დროს, ეს არის ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც აი დამოკიდებულია რომელთა დიაგნოსტიკაც, ვთქვათ, იგივე ამ კვლევებზე.
გარდა მკურნალობის ეფექტურობისა ამა თუ იმ დაავადების დროს, ძალიან მნიშვნელოვანია ჰემორეოლოგიური სტატუსის შესწავლა იმისათვის, რომ ექიმი იყოს მთლიანად დაცული შეცდომისაგან. ეხლა მოვიყვან ესეთ მაგალითს. ჩვენი ინსტიტუტში, მაშინჯერ ინსტიტუტში ჩატარებული კვლევის დროს აღმოჩნდა, მიუხედავთ იმისა, რომ მკურნალობის სტანდარტში მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოური პერიოდის ბოლო იყო, მკურნალობის სტანდარტში იყო მითითებული ანტიკოაგულაციური პრეპარატები. ამ შემთხვევაში მე კერძოდ ლაპარაკობ რეინოს ფენომენზე და რეინოს სინდრომზე. და ძალიან ხშირად კლინიცისტებისათვის და ალბათ ჩვენი მსმენელებისათვის ნაცნობია ეს დიაგნოზი, იმიტომ რომ არის ქრონიკული დიაგნოზი, სხვანაირად ზოგჯერ აქვს სიცივის ალერგიის გამოხატულება და არის ძალიან შემაწუხებელი რამ ადამიანისათვის და ხშირად ექიმი ჩიხშიც შედიოდა, რადგან კურნალობის სტანდარტში, ანუ ხელების დაბუჟება, მოყინვა, გალურჯება, ცხვირის ყურების, ხშირად არის ემოციური სტრესით, ანუ მოყინვის დროს პროფესიულ დაავადებებს ზოგიერთ ახასიათებს. და ამ შემთხვევაში ანტიკოაგულაციური კურნალობა არ შველოდა ამ პაციენტებს. აღმოჩნდა, რომ ერიტროციტების აგრეგატობა, ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი პარამეტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ნორმალურ რეოლოგიურ თვისებებს. არამცუნდა დაწეულიყო, რაც გამოიწვევდა ანტიკოაგულანტი, არამედ პირიქით უნდა ყოფილიყო დანიშნული მრავალი ვიტამინის კომპლექსი, რომ მომატებულიყო აგრეგატობა. ასეთი აღმოჩენები ჩვენ კვლევაში არც თუ ისე იშვიათობა, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ გეგონოთ ძვირფასო მსმენელებო, რომ ჩვენ საქართველოს სივრცეში ვერ ვაწარმოებთ ამ კვლევას და ჩამორჩენილი ვართ ამ მიმართულებით. პირიქით, აბსოლუტურად მკაც რითმში მივდივართ ევროპულ ქვეყნებთან ერთ ფეხდაფეხ მიყვებით. ამიტომ ძალიან,
მაგრამ აი ეს გამოყენებითი მნიშვნელობა მაინც დანერგვა შემდეგ ამ ყოველფრის და ეს თუნდაც ეს თანამშრომლობა, თუნდაც ტრენინგები ახსენეთ, ხო, უნდა ჩაატაროთ ამ კლინიკისტებთან შეხვედრები, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ თუ არიან დაინტერესებულები ისე, ან ლაბორატორიები აქვთ კი?
რეოლოგიური კვლევების ხელსაწყოები და რეოლოგიური კვლევების მეთოდოლოგია მათთვის არ არის ცნობილი. ეს არ არის განპირობებული იმით, რომ საერთო განათლება ან და მათი ტრენინგები ზოგადად სამკურნალო საქმეში არ ექვემდებარება მაღალ სტანდარტებს. არა, ეს სათავეები, ამ ყველაფრის სათავეებია ის, რომ სასწავლებლებში, სამედიცინო სასწავლებლებში რეოლოგია ჯერ კიდევ ითვლება ფიზიკის ნაწილად, დარგად და არ ითვალისწინებს პროპედევტიკის მიმართულებას და
შემსწავლელი აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, რომ ესე იგი რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროგრამების შეტანა, ვთქვათ, იგივე სამედი სიცოცხლე შემწავლ, მაგრამ ჯერ მინდა რადიოსურებს შენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ მეცნიერების დოქტორი კალმატონი მაკა მაწკალა.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აკავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში? რა აკავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
ბრუნდებით ეთერში, კალბატონ მაკა.
რაც შეეხება რეოლოგიურ გამოკვლევას, როგორც აღნიშნეთ, დღევანდელი მდგომარეობით ასეთი ლაბორატორიები არ არსებობს კლინიკებში. მაგრამ ჩვენ ზუსტად იმისთვის ვართ მეცნიერები, რომ ხელი შეუწყოთ ერთის მხრივ ექიმებს, ბიომედიცინის წარმომადგენლებს და მეორე მხრივ თვით პაციენტებს, ჩვენ ყველანი პაციენტები ვართ, რომ გააკეთეთ ეს
კლინიკებში,
ასე დაინერგოს კლინიკებში რეოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგია.
ან თუ კი სისხლს იკვლევენ და უშტაბაც ერთი
ჰოაგულოგრამაზე, ხო, აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ იქვე გაკეთეს რეოლოგიური სტატუსი შემსწავლელი კვლევა. ანუ რა არის ეს?
დიახ.
ეს არის ერიტროციტების აგრეგატობა, ანუ შეწეპების უნარი, დეფორმადობა, აი ზუსტად ეს ის უნარია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ერიტროციტი მოხვდეს ძალიან წვრილ სისხლძარღვში, კაპილარში და ყველა ქსოვილს, ყველა უჯრედს მიუტანოს საკვები ნივთიერება და ჟანგბადი. ასევე მნიშვნელოვანია საკმარისი რაოდენობის ერიტროციტთა კონცენტრაცია. მნიშვნელოვანია ნორმალურ სისხლის პლაზმაში ედინებოდეს ფორმიანი ელემენტები, ტრომბოციტების აგრეგატობა, ისევ შეწეპება, ადგეზია შეწეპების უნარი,
უამრავი ნიუანსია, ხო, რაც თქვენთვის.
ასევე ვაზოდილატაციის ინდექსი, აქ ვინდა ერთი სიტყვით შევჩერდე რეზისტიულ არტერიებზე, ონკანების მსგავსი არტერიები არის ეს, რომელიც შუალედურ ადგილს იკავებენ დიდი სიზარღვებს და წრილ სიზარღვებს შორის, ანუ ონკანის სახეს ატარებს, ასე რომ ვთქვათ, უბრალო ენის
ორგანიზმი თავისთავად.
უბრალო ენით, თუ რეზისტიული არტერია კარგ მდგომარეობაშია, ყველა ორგანოს მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სისხლი. და აი ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ ბიომედიცინის ექსპერიმენტულ ცენტრში.
აი ჩვენ ვახსენეთ პროგრამები, რაც უნდა იყოს ნამდვილად ამ კუთხითაც ეს ასახული ამ თუნდაც აბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამებში ხო?
ამ მიმართულებით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ 2015 წელს გაიმართა ბაკალავრებისათვის, მაგისტრებისათვის, დოქტორანტებისათვის, ახალგაზრდა მკვლევარებისათვის და ახალგაზრდა ექიმებისათვის საერთაშორისო სკოლა. 30 აკადემიური საათი დაეთმო სმენელების ტრენინგებს, რეოლოგიური მეთოდების შესწავლას და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ. იმიტომ რომ კლინიცისტმა პაციენტს რომ დაუნიშნოს ჰემორეოლოგიური გამოკვლევა, არ არის მხოლოდ ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საკმარისი და რომ მის სამშობიაროში თუ მის კლინიკაში იდგეს და მაინც რამოდენიმე რეოლოგის შემსწავლელი აპარატურა. არის აუცილებლობა იმისა, რომ პაციენტს განუმარტოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ არის საკმარისი მხოლოდ კოაგულოგრამის პარამეტრების ანალიზი იმისათვის, რომ ჩვენ დავნიშნოთ ის თუ ეს მკურნალობა. ძალიან ხშირად ზუსტად მკურნალობის ტაქტიკის კორექციაში გვეხმარება რეოლოგიური ანალიზი. ბევრი მრავალი დაავადების დროს პრევენციულ ღონისძიებაში, ანუ პროფილაქტიკის მხრივ. იქნებ ცოტა კონკრეტულად დაავადებებზე.
კონკრეტულად აუცილებლად ხო ჯერსმენელი გველოდება, ქალბატონ მაგა ჩავრთოთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მამა ჩემი არის 60 გადაცილებული და იქნებ 25 წელი, რაც ხელები აქვს დაბუჟებული. აი ვერ ხმარობს, აი თითქმის ვერ ხმარობს, აი ძალიან უმნიშვნელო რაღაც ფიზიკურ აქტივობაზე თუ გამოიყენებს და ეს ვერ დაუდგინეს მოკლედ ზუსტი დიაგნოსტიკა და შეიძლება ამ რეოლოგიური მეთოდით ალბათ შეიძლება
საინტერესო შეკითხვა
ზუსტი დიაგნოსტიკა და აი სად შეიძლება შეიძლება რომ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ქალბატონ მაგა, მე ძალიან ისეთი შეკითხვა იყო პრაქტიკული, თქვათ, გამოყენების თვალსაზრისით, აი როგორ შეიძლება თუ კი ეს ვერ დაუდგინეს აქამდე სხვადასხვა ანალიზით, ამ რეოლოგიური კვლევებით, აი ვისთან მივიდნენ, თქვათ, როგორ მოიქცნენ პაციენტები, იმიტომ რომ ჩვენ ხონდა ვიცოდეთ და იქ ფარმაკოლოგიაც არის ხო ჩართული,
მე მგონი.
ეს კონკრეტული შეკითხვა შემოვიდა, რაც ფაქტიურად გვაძლევს საშუალებას, რომ თქვენ რაც წამოიწყეთ, რო პრაქტიკის მაგალითებს მოვიყვანო ისიც განსაზღვრეთ.
ამ შემთხვევაში პირდაპირი დანიშნულება არის სისხლის ჰემორეოლოგიური სტატუსის სრული გაკეთება, სრული გამოკვლევა. ანუ ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ადამიანი არის კვალიფიცირებულ ექიმთან ნამყოფი და ალბათ არაერთხელ, მაგრამ აუცილებლობას წარმოადგენს სისხლის რეოლოგიური სტატუსის გამოკვლევა. ზუსტად იმ ნიშნით, რომ გარდა დიაგნოსტიკის და სწორი დაავადების შეფასების, მკურნალობის ტაქტიკის ჩამოყალიბების მონიტორინგისათვის აუცილებელია კერძოდ ერიტროციტების აგრეგატობის და დეფორმადობის შეფასება, რომელიც შედის რეოლოგიური სტატუსის.
აი ვის უნდა მიაკითხონ, თქვა ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ან თქვა ვურჩიოთ ან ზოგადად მაინც ჩამ თქვა სათხდება ასეთი ტიპის კვლევები, გარდა ამისა, რა ვიცი, მე მგონი მნიშვნელოვანია ესეც.
დაგისახელებთ რამოდენიმე საპილოტო კლინიკა, სადაც შეგიძლიათ ამ პრობლემით მიმართოთ, რომელსაც შეგიძლიათ ამ პრობლემით მიმართოთ გარდა ამისა, მსმენელს მინდა ვაცნობო, რომ ზუსტად ასეთი შემთხვევებისათვის ყველა ვერ დაგვიკავშირდება დღეს ღია ეთერში. ჩვენ შევქმენით სპეციალიზირებული სამომხმარებლო სამედიცინო პორტალი რეოლოჯი, როგორც იწერება, ისე წერტილი ბიის, სადაც პაციენტმა
კიდევ ერთხელ გაიმეორე
რეოლოჯი წერტილი ბიის, სადაც პაციენტს შეუძლია დასვას შეკითხვა ონლაინ რეჟიმში მას კვალიფიცირებული კლინიცისტი რეოლოგი გასცემს პასუხს და საჭიროების შემთხვევაში ჩაწერს კიდევაც კლინიკაში. ხა ვასახელებ კლინიკას. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ რეოლოგიური პრობლემა ძალიან ხშირი არის. ზუსტად აი ამ სიმპტომებით მიმდინარეობს, როგორც მენელის მამას აღენიშნება. ამიტომ ეს არის ბოხუას კლინიკა, გულის დაავადებათა და სისწავლთა კლინიკა, ეს არის გერმანულ-ქართული კლინიკა წინამძღვრიშვილის სახელობის, ეს არის მედისონის გაერთიანება მთლიანად და რამოდენიმე სამშობიარო. აქვე მინდა სამშობიარო შემთხვევას ხაზი გაუსვა. თუ ჩვენ ძირითადად რეოლოგიური სტატუსის შეფასებას ყურადღებას ვაქცევთ პათოლოგიური მდგომარეობის დროს, ანუ ადამიანურ ენაზე დაავადებების დროს, ორსულობა ეს არის ყველასთვის განსაკუთრებული პერიოდი, რომელიც ამ ნორმალურ ცხოვრებას მიეკუთვნება და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია რეოლოგიურ სტატუს სისხლში. გარდა ამისა, დადგინდა, რომ პლაცენტარული რეოლოგიური კვლევა არის ერთგვარი მარკერი ამა თუ იმ დაავადების დროს. ამიტომ ორსულებო, მათ ოჯახის წევრებო, ნუ დაიზარებთ, შემობძანდით ჩვენ საიტზე, დაგვიკავშირდით, მოითხოვეთ სამშობიაროებში რეოლოგიური ანალიზის.
და მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ამ კვლევებით, ჰემორეოლოგიური კვლევებით არიან დაინტერესებულები ლოს-ანჯელესის სამედიცინო სკოლა და კლინიკა, ლოს-ანჯელესის პიცბურგის უნივერსიტეტის კლინიკა, სოფია სამედიცინო ჰიდროდინამიკის ინსტიტუტი, ფიზიოლოგიის და ჰორმონების ინსტიტუტი საფრანგეთში, იაპონიის სამედიცინო სკოლა ტოკიოში და მრავალი სხვა. თქვენც გაქვთ კონტაქტები, როგორც ვიცი, ქაუტუნმაკა ხალთ ევროპის ქართული სექციის თავმჯდომარე ამ კუთხით, დიახ, და აი კიდევ საინტერესოა თვითონ იქ წონა მეცნიერებისა.
ჩვენი კონტაქტები ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ჩვენთვის, სიამაყით მინდა გიცხადოთ, არამედ ჩვენი უცხოელი კოლეგებისათვისაც.
ანუ ეს არის ურთიერთგაცვლა.
ნამდვილად არის ურთიერთგაცვლა, იმიტომ რომ ეს იყო დაფიქსირებული 2-ოდე წლის წინ, როდესაც აქ ჩამოსული რეოლოგიის წარმომადგენელი აფიქსირებს თავის პატივისცემას ჩვენი კვლევების ექსპერტიზის დროს. გარდა ამისა, ჩვენ ამ წუთას ცოტა კი სინანულით მინდა თქვა ფარმაცევტული კომპანიების შესახებ, მაგრამ აი აქ მინდა ჩვენ პლუსად მოგახსენოთ, რომ ესპანეთმა დაგვიკვეთა ერთ-ერთი ჰემორეოლოგიური კვლევა, მისთვის ასევე მარტივი იქნებოდა იგივე კვლევის განხორციელება დაუშვათ ბულგარეთში, რუსეთში, საფრანგეთში და თვით ესპანეთში, მაგრამ ჩვენ ეტყობა მაინც კარგი რეოლოგები ვართ და ეტყობა მაინც კარგი
სპეციალისტები. მაშინ როცა ჩვენი კომპანიები ვთქვათ არ გიკვეთენ ასეთ იმდენად და აქ არის კიდევ ფარმაკოლოგიურ პრეპარატებზეც ხო საუბარი.
ანუ ის, რომ რეოლოგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაძლოა ნაწილობრივ მაინც დაიჯერებს მსმენელი. მაგრამ ყველა ნორმალურ ადამიანს გაუჩნდება კითხვა, ანუ რაში მჭირდება მე ეს რეოლოგიური კვლევა, თუ მე ამალი არ არსებობს, რომელიც მიშველის. მინდა მოგახსენოთ, რომ ასეთი აქტიური რეოლოგიური მიმართულებით დაინტერესება მსოფლიოში ზუსტად იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე გამოჩნდა მრავალი პრეპარატი, რომელიც აწესრიგებს ზუსტად რეოლოგიურ სისტემას. თუმცა ჩვენ ქართულ ალბათობაში ფარმაცევტული კომპანიები ასეთ კვლევებს არ აწარმოებენ. როდესაც ჩვენს მიერ არის ჩატარებული ასეთი მნიშვნელოვანი პრეპარატების აპრობაცია ჩვენივე ლაბორატორიაში, ბიომედიცინის სამედიცინო ცენტრში, ეს პრეპარატები არის, კონკრეტულად ვერ დავასახელებ, რადგან სარეკლამო ღონისძიებაში არ იყოს ჩართული, მაგრამ ეს არის რამოდენიმე ინსულინის სხვადასხვა მოქმედების. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ-ერთი არის აქტრაპიდი, რამოდენიმე ანტიკოაგულანტი. ის, რომ ანტიკოაგულანტი კოაგულოგრამას მოაწესრიგებს, თქვენთვისაც ნათელია, ხომ? მაგრამ ჩვენი ინტერესი იყო რეოლოგების, თუ რას უშვება ანტიკოაგულანტი რეოლოგიურ სისტემას.
ხო, და რას უშვება?
ყოველთვის ვერ აწესრიგებს. ანუ აწესრიგებს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჰემორეოლოგიური სტატუსი არის დარღვეული სიბლანტესთან
დაკავშირებით. ორი კვლევის ერთად ჩატარების.
მაგრამ ვერაფრით ერიტროციტის დეფორმადობას, და შეგახსენებთ, რომ ეს ზუსტად ის არის, როდესაც დიდი ერიტროციტი გაედინება და როგორღაც გაძვრება წვრილ სისხლში. ვერანაირ კონტროლს.
და თუ კი ვთქვათ, ღებულობენ ამ წამალს, რა შედეგი შეიძლება მან მოიტანოს? უბრალოდ შედეგი არ მოიტანოს.
შედეგს ვერ მოიტანოს.
და რაღაც ამ დროს შეიძლება.
არა, ყოველთვის ასე დაავადების დროს მინდა ვთქვა, რომ ზუსტად ეს ეტაპი ჰემოსტაზის კვლევამაც გარიარა, რომელსაც ახლა დადის რეოლოგიური სტატუსის დაფუძნება კლინიკაში. ასეთივე პრობლემური იყო კოაგულოგრამის დანიშნაც და შესრულებაც. მე მახსოვს დრო, როდესაც კოაგულოგრამა დაუშვა თელი დიღომში მდებარე სავანტოფოებს შორის ერთი ორში კეთდებოდა და მეთში ვერ, ანუ იქ უნდა წასულიყავი და იქ აგეღო სისხლი კოაგულოგრამაზე. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი გადაცემის მეშვეობით, ჩვენი ცენტრის მხარდაჭერით, ევროპული საზოგადოების რეოლოგთა საზოგადოების ამაში
გააცნობიერებს, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის
ჩართულობით. სულ ორიოდე წელში რეოლოგიური სტატუსის კვლევა იქნება დანერგილი ძალიან ბევრ კლინიკაში. ამ მხრივ მინდა მოგახსენოთ, რომ არ გეგონოთ, რომ სმენელებო, რომ თბილისში არ კეთება ყველგან და რეგიონებში არა. ჩვენ ვართ ჩართული პოპულაციურ კვლევებში რეგიონებთან ერთად, ისე რომ ესეთი განაწილება იქნება სიმეტრიული.
სვენელია ისევ ჩვენს ეთერში, მოგესალმებით. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. არის მის ხომ სამწუხაროდ. ესე იგი, ანუ
რაღაც ვერ დაუკავშირდით.
დიახ, დიახ, გისმენთ ბატონო, დაგვიკავშირდით და გისმენთ ყურადღებით ბატონო ჩემო. დიახ, დიახ ბატონო ჩემო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იგი ძალიან გისმენთ ყურადღებით, მაგრამ მე რეოლოგია მაინც ვერ გავიგე სიცოცხლე რა შეიკულებს რა.
კი ბატონო, კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენ კიდევ ერთხელ განმარტავთ მაშინ იმ ეტაპებს, რაც ვთქვათ, პაცი დაავადებულმა ადამიანმა შესაძლოა სისხლის კვლევის დროს გაიაროს და მოგახსენებთ სწორედ რა ხდება და რა მნიშვნელობა აქვს რეოლოგიურ კვლევას. მოდით კიდევ ერთხელ
შევახსენოთ
ჩვენს მსმენელებს. ახლა მე თავიდანვე აღნიშნე, რომ საკმაოდ რთულია ძალიან პოპულარულ ენაზე ის მნიშვნელობა, ჩვენ ხომ მნიშვნელობაზეც უნდა ვისაუბროთ, უფრო სწორად ვისაუბრეთ მნიშვნელობა გააცნობიეროს მსმენელმა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ ტერმინოლოგიით, მაგრამ ეს სხვანაირად შეუძლებელია ხა და აი უფრო ასევე რეოლოგიური კვლევების ნუსხაც გვაქვს ჩვენ.
რეოლოგია იკვლევს
ეტაპები, აბა მოდით
რეოლოგია იკვლევს სისხლის დინებას, თუ როგორ მიედინება სისხლი მსხვილ სისხლძარღვებში და წვრილ სისხლძარღვებში. ეს არის სისხლის დინების, სისხლის გადაადგილების და თვითონ სისხლძარღვის მდგომარეობის, დრეკადობის ერთობლიობა. ამის გამოსაკვლევად ჩვენ გვჭირდება რამოდენიმე ანალიზის პარამეტრის გამოკვლევა და მათი ერთობლიობა უკვე რეოლოგიური სისტემის სტატუს აღწერს. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გამოკვლევები შაქრიანი დიაბეტის დროს, არტერიული ჰიპერტენზიის დროს, თავის ტვინის ინსულტების დროს, რეინოს ფენომენის, ალერგიების დროს, თურმე ხრინვის დროსაც კი აპნოე ქვია პროცეს, ძალზე მნიშვნელოვანია რეოლოგიური სისტემის მოწესრიგება. აქვე მინდა აღნიშნო თქვენ პირადად ალბათ და სხვა მსმენელებიც მუდმივად უსმენთ ამ გადაცემას და ქალბატონო თქვენი წინა სტუმარი, ერთ-ერთი სტუმარი იყო აკადემიკოს ნოდარ მითაგვარია და ისეთი მნიშვნელოვანი და უნიკალური ფენომენის დროს, როგორიც არის ჰორმეზისის ფენომენი, იქაც კი რეოლოგიური სისტემის რგოლი წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან როლს.
დიახ, ფაქტს, დიახ. მოგესალმებით, ქალბატონო, გისმენთ, რომ დავასრულებთ.
ქალბატონო, დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო გადაცემისთვის.
თქვენ დიდი მადლობა.
მაქვს ერთი კითხვა.
მაგრამ
70 წლის ქალბატონი და დიდი ხანია მაქვს და ყურის მოვკარი თქვენთან, ესე გვიანჩალთ, რომ ყურებში შულს იწევს, ხმაურსო, ეს წვრილი კაპილარებში, რომელში და ერითროციტები ვერ გადის ნორმალურად. და თუ შეიძლება რომ მიხეთ ამის შესახებ, რომ ძალიან მაწუხებს ეს ხმაური. თერაპერი ვერ მოუხერხეთ აგე 10 წელია. ოღონდ
რამდენი ვიცი ასე ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა.
ეს მართლა დიდი პრობლემაა, თუმცა ხა რამდენად კავშირშია რეოლოგიურ კვლევასთან, მე არ ვიცი.
რა თქმა უნდა, კავშირში არის. კიდევ ერთხელ რეოლოგიური გამოკვლევები, რეოლოგიური სტატუსის ცნება, ეს მიმართულება. პასუხს აგებს სისხლის გადაადგილებაზე. ანუ სისხლი რა არის? ეს არის ერიტროციტები, ტრომბოციტები, ლეიკოციტები პლაზმაში. ანუ გადაადგილების დროს, რა თქმა უნდა, ეს არის ტალღოვანი გადაადგილება და აუცილებელია, რომ სის გააჩნდეს ნორმალური რეოლოგიური თვისებები, როგორც წვრილ კაპილარებში, ასევე სხვილ კაპილარებში. თქვენ შემთხვევაში აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ თქვენ მიმართოთ ნევროლოგს და იქვე დაზდინოთ რეოლოგიური კვლევის ჩატარების შესახებ. ქალბატონო, კიდევ ერთხელ შემიძლია მოგახსენოთ ის საიტი, რომელიც ჩაინიშნეთ აუცილებლად. არ არის საჭირო არც რეგისტრაცია, ძალიან მარტივია. თქვენთვის თუ არ არის ძალიან მარტივი ინტერნეტ წვდომა, სთხოვეთ მეზობელს, შვილი შვილს, შვილს და დასვით კონკრეტული შეკითხვა, ზუსტად ისეთი, როგორც დამისვით თქვენ დღეს მე. და კვალიფიცირებული რეოლოგი, კლინიცისტი გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. თქვენ შემთხვევაში აუცილებლობას წარმოადგენს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩაეწეროთ ოჯახის ექიმთან მიღებაზე, იგი თქვენ ნევროლოგთან დაგაკავშირებთ და აუცილებლად ჩაგიტარდეთ სისხლის რეოლოგიური სტატუსის გამოკვლევა. ეს შეგიძლია თქვენ გააკეთოთ იმ პოლიკლინიკაში, სადაც
ჩაუტარდა და რაღაცა აღმოჩნდა. შემდეგ ეს პრეპარატიც არსებობს,
ალბათ. კი, პრეპარატებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ პაციენტთა კანონის და მიხედვით ვერაფრით პირდაპირ ფთებში დანიშნულებას ვერ მივცემთ, მაგრამ კი, ასეთი, რა თქმა უნდა, ასეთი პაციენტების რაოდენობა არც თუ ისე მცირე არის. გისურვებთ გამოჯამთელებას.
კი ბატონო, ხალხო, მაგა ჩვენ საუბრობდით აუცილებლობაზე პროგრამებში ჩართვის, აი ამ რეოლოგიის როგორც პროგრამის, ხო? ალბათ საბაკალავრო, თქვენ ვიცი რომ ყავთ მეგონი სტუდენტები, აი თვითონ აინტერესებთ ეს ყველაფერი, რას ამბობენ თვითონ?
ვინაიდან?
ანუ ამ დარგში მოდიან ახალგაზრდები?
ვინაიდან ჰემორეოლოგია არის არის ფუნდამენტური მედიცინის კლინიკური სახე, გამოვლინება, ძალზე დიდია სტუდენტთა შორის დაინტერესება. აქ მინდა აღნიშნო არა მხოლოდ ჩვენი ეს ენერგიულობა და ჩართულობა, არამედ ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია რუსთაველის ფონდმა, სამეცნიერო ფონდმა, როდესაც დააფინანსა და ჩავატარეთ კლინიკური ჰემორეოლოგიის სკოლა. ამ შემთხვევაში ერთი ორთან გაიზარდა ახალგაზრდა ექიმების და მეცნიერების დაინტერესება. ჩვენ ყავს კვლევაში ჩართული რამოდენიმე რეგიონიდან ახალგაზრდა ექიმები. ეს არის ბათუმი, სიღნაღი, ზესტაფონი, ქუთაისი, ახალციხე და ახალქალაქი. ვერ გეტყვით, რომ სტუდენტების დონეზე და ანუ ბაკალავრები და მაგისტრები ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან ამ საკითხში, თუმცა ყველა მედიკოსი მსმენელი და ყველა მედიკოსი მსმენელი ყველა ასაკობრივ ჯგუფში კარგად არის ცნობილი სისხლის მიმოქცევის კურსთან, რომელიც ზუსტად იმ ბატონ გიორგი ჭედლიშვილმა დაწერა, რომელსაც ჩვენ დასაწყისში მოვიხსენიეთ. და ზუსტად იგი არის კლინიკური ჰემორეოლოგიის ფუძემდებელი საქართველოში. და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, ეს მიმართულება მასთან ერთად განავითარა იმ უცხოელმა სპეციალისტებმა.
ძალიან კარგი. და კიდევ მინდოდა ქალბატონო მაკამე კითხა, რომ ესე იგი ჩვენ კი ვისაუბრეთ ახლა ამის ვთქვათ წარსულზე ამ ჩვენი დარგისა, მაგრამ აი 30 წლის წინაც ეს ვახსენეთ, თუმცა მაინც უფრო მეტი რომ შევიტყოთ კიდევ თუ შეიძლება და მე უნდა დავასრულოთ გადაცემა.
პირველ რიგში კიდევ მინდა ერთხელ მადლობა მოგახსენოთ, რადგან თქვენი
ჭედლიშვილის შესახებაც
თქვენი დაინტერესება ჩემი დღევანდელი საუბარი იმედი მაქვს, რომ იქნება ძალიან სასარგებლო არა მხოლოდ პაციენტისათვის, არამედ ეს ინტენსიური გაცნობა რეოლოგიური საკითხებისა, ანუ ამაზე საუბარი უნდა წარიმართოს მუდმივად და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ კულუარული სამეცნიერო დარგი და ფუნდამენტური, არამედ დროულად უნდა გადავიდეთ კლინიკაში, რადგან ჰემორეოლოგიური კოლების შესაძლებლობები მართლაც ძალიან დიდია. რაც შეეხება
და მნიშვნელოვანიც
რაც შეეხება თვითონ ჰემორეოლოგიურ კვლევას, არ ჩათვალოთ, რომ ეს არის ძალიან მიუწვდომლად ძვირი სიამოვნება. ანდა ეს არის ძალიან მტკივნეული, ანდა ამას უნდა კოსმიური ხელსაწყოები. საკმაოდ ხელმისაწვდომია. ვერ დაგისახელებთ კონკრეტულ რიცხვს, რადგან რამოდენიმეჯერ გავაჟღერეთ, რომ სრული ჰემორეოლოგიური გამოკვლევა შეიცავს მრავალ პარამეტს, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც ქალბატონმა
აღნიშნა, თქვა და ამიმატულებით უნდა
შეიძლება რამოდენიმე ანალიზი იყოს აუცილებელი და საკმარისი. ამ შემთხვევაში თანხა მერყეობს 15 ლარიდან და სრული ანალიზი კლინიკაში ღირს 120 ლარი. აქ ყავს მობილური ჯგუფები, მინდა აღნიშნო ჩვენი პატარა მიღწევა იყო სტრესის მიმართულებით, ჩვენ ჩავატარეთ ჰემორეოლოგიური გამოკვლევა, როდესაც თბილისში 13 ივნის მოხდა წყალდიდობა, ძალიან დიდი იყო კატასტროფის პროცენტი, ადამიანები ძალიან ცუდ ემოციურ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და ჩვენ ჩავთვალეთ აუცილებლად ჰემორეოლოგიური სტატუსის შეფასება, რადგან ნიშანდობლივია, რომ ერიტროციტის აგრეგატობა იცვლება ფსიქოემოციური სტრესის დროს. და ნამდვილად ამ კუთხით აღმოჩნდა რომ ჰემორეოლოგიური ცვლილებები ძალიან კაფიო იყო და იმ შემთხვევაში, როდესაც ფსიქოლოგი ერთვებოდა მათთან დაზარალებულ ადამიანებთან მუშაობისას, უფრო კარგი შედეგები იყო ვიდრე არა. რა თქმა უნდა, კვლევის კუთხით, ამ კვლევას მეცნიერული კუთხით ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ გააჩნდა, მაგრამ ამ ადამიანების ყურადღების გამოჩენის მხრივ ამას ჰქონდა შედეგი. ასეთი პაციენტები დღესდღეობით მონიტორინგზე გვყავს და მათ უტარდება თემორეოლოგიური გამოკვლევა.
კიდევ დღემდე გამოძახილი აქვს ალბათ, ხო?
კი, კი.
იგი რა ხრივი ყოფილა ეს კვლევები, ეს არაჩვეულებრივი კვლევები, ნამდვილად ჩვენ, მე მგონი, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში განათლების საკითხებზე მოვიყვანოთ ახალგაზრდებიც, მათაც გაგვიზიარონ თავისი მოსაზრებები და უშოთ ამ ხრივ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მე მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ ქალბატონ მაკა დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე მოგახსენოთ მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ ივანე ბერეტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის წარმომადგენელი რეოლოგიის მიმართულებით ევროპის კლინიკური რეოლოგიისა და მიკროციркуლაციის საზოგადოების ქართული სექციის თავმჯდომარე ქალბატონი მაკა მანწკავა. დიდ მადლობას მოგახსენებ ზარებისთვის, ყურადღებისთვის და მე ჟურნალისტი ნინო დათვიშვილი გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.
ნახვამდის.
აკადემიური სივრცე.